Laudetur Jesus Christus, ebidomada pape, notizie vaticane, latine reddite.
In angelica salutazione, die preterito dominico de nimio agendi studio disserit pontifex, cavete faciundi dictaturam. Petri Parolin, secretarii status, iter in Ucrainam, qui propinquitatem pontifici sostendit, iusque pacis opus. Francisci nuntius de Iesu avis et de die mundiali avorum. Salutem plurimam omnibus vobis audientibus nuntius latinos dicit Eugenius Murrali. In angelica salutazione, Evangelium explicans est ortatus pontifex in Petriano foro ad stantes ne precipua negligerent qui facendi studio alligantur. Refert Rosarius Tronnolone.
Venite se orsum in desertum locum et qui escite pusillum. Ex Evangelii versiculo Francisci consideratio incoatur, qui Iesum ad quietem suadentem, sed etiam ad misericordiam respicit, atque idem addit quoque locum. Vidit turbam multam Iesus, et miseratus est super eos, et cepit illos docere multa. Explicat Pontifex, magni interest quomodo nostra vita evolvatur, nostra societas quae celeritate sepe numero detinetur, quod ad ecclesiam quoque attinet eiusque pastorale ministerium. Sermo etiam factus est, de tempore in familia communicando, de tempore porron obiscum et cum domino recuperando. Post angelicam salutationem ludorum olympicorum et para olympicorum mentio est facta. Occasio captetur ut induzie dentur, ad sinceram de pace voluntatem demonstrandam. Iterum iterumque de Ucraina, Palestina, Israel, Myanmar, cum pluribusque aliis nationibus bellis vexatis.
A die undevicesimo ad diem quartum et vicesimum mensis Iulii, cardinalis Petrus Parolin a reverendo domino Paolo Butnaru comitatus, secretarie status officiale in Ucrainam secontulit, ut pontificius legatus. Precipua uius itineris narrat Alexander de Carolis.
Odessa civiam cardinalis Parolin iter inter belli vulnera populi fidem axpem in Ucraina pontificis complexum attulit. Apostolica delegatio precationes adiecit proisqui in bello interierunt, dialogum instituit cum politicis ecclesiasticisque potestatibus illius loci de belli consecutionibus. Sabato die vicesimo mensis Iuli in visa est Odessa simbolica urbs eque ac cultus loca eiusque portus. Die Dominico vicesimo primo eventus itineris precipus recensetur, annue peregrinationis ad Marialem Sanctuarium Berdeciv, novissima fit celebratio ad Basilice Minoris Dignitatem Evecti. Die vicesimo tertio mensis Iuli, civia studiose in visitur, pediatrico invalitudinario hoc matit, die octavo mensis Iuli Piroboli sicto statione facta. Proinde cardinalis Parolin presidem Volodymyrum Zelensky convenit, colloquium ceterum fecit ut quedam de pace concilianda gerentur, in nuncio e vulgato in rete sociali X, secretaria status asseverat purpuratum nationis presidi confirmasse pontificis propinquitatem ac voluntatem eque diutur neque pacis reperiende in sauciata Ucraina.
Novum fedus est facendum inter juvenes et senes. Suo in sociali rete X loco nuntium edidit pontifex atque ortatus est ad dialogum instituendum inter generationes. Paulo ante memoriam liturgicam die sexto et vicesimo sanctorum Joachim et Anne et diem mundialem avorum axenum die dominico duodetricesimo mensis Iulii celebrandum. Satis superque dictum est, nova proxima hebdomada.